Thank you, President Monson. We love and sustain you. My dear brothers and sisters, today I would like to discuss...
Өнөөдөр би сүнслэг байдлын хувьд дэсэж үлдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нэгэн зарчмын талаар ярихыг хүсэж байна. Энэ зарчим бидний эргэн тойронд гай зовлон доог дохио ихсэх үед илүү чухал болдог юм. Бидний энэ цаг үе хожмын өдрүүд бөгөөд хинч бошиглол биелж байгааг хараад гайхах хэрэггүй. Исая, Паул, Нефай, Мормон зэрэг олон бошиглогч хэцүү цаг ирнэ. Бидний цаг үед бүхэл дэлхийн өөмен самунд байх болно. Хүмүүн өөрсдөгөө хайрлагсад, үл хайрлагч, Бурхны хайрлагчд, Бурхнаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагчд болж, олон хүн зүтгэрийн ажлыг дэмждэг сатаны заснар байх болно гэдгийг урьдаас харсан. Чухамдаа та бид хоёрын тэмцэл бол ханахуй ертөнцийн хүчнүүд тэнгэр дэх бузар муугийн сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Үндэстнүүд хоорондын зөрчилдөөн хурцтаж, хулчгар террористууд гэмгүү хүмүүсийг сүртүүлж, бизнесийн хүрээнээс эхлээд засгийн газар хүртэлх бүх газарт авилга газар авч байгаа энэ үед бидэнд юу тус болох вэ? Энэ хожмын өдрүүдэд амьдарч байх үед тулгарх хувийн асуудал, хүнд хэцүү бэрхшээлүүдэд хүн нэг бүрд юу туслах вэ? Бошиглогчлийнхаа сүнслэг байдлын хувьд дэсэж үлдэх нэгэн зарчмыг заасан. Эхлээд түүний нөхцөл байдлыг авч үзцгээе. Тэр Иерусалимд үннийг номлосны төлөө хавчигдан гадуурхацсан бөгөөд ихэвчлэн түүнийг өмч хөрөнгөө орхиод гэр бүлийнхэнтэйгээ аглаг бууд руу зүхтэн гарахыг тушаасан. Тэр үл мэдэх газрыг зорготой майханд амьдарч замдаа олдсон хүнсээр амиа зогоож Лимен Лимуэл хоёр хүүгээ ихэвчлэн сургаалыг эсэргүүцсэн Нефай Сам хоёр дөрөвгөө дайш тавшилж байхыг харсан. Лихад эсэргүүцэл, айдас түгшүүр, сэтгэлийн зовлон, өвчин зовур, урам хугаралт, уу гашуу тохиолдож байсан тодорхой. Гэхдээ тэр их эзний илчилсэн хүмүүн баясгалантай байж болохын тулд гэсэн нэгэн зарчмыг зоригтой эр шийдэмгий тунгалсан юм. Төсөөлөөд үзтээ. Мөнх бус дэлхий дээрх бидний амьдралын мөн чанар, зорилгыг дүрсэлж болох байсан бүх үгнээс тэрээр баяр баясгалан гэдэг үгийг сонгож авчээ. Амьдрал тойруу, мухар зам, бүхэл төрлийн сорилт, бэрхшээлээр дүүрэн. Бидний хүн нэг бүрд зовлон, шанал, зөхрөлт бүрэн эзэмдүүлж байгаа мэт санагдаж байсан үе байсан. Гэтэл бид энд баяр баясгалантай байхын тулд ирсэн гэж юу? Тийм ээ. Хариулт нь тийм. Гэхдээ хэрхэн ийм байх боломжтой вэ? Бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэн зориулсан баяр баясгалангаас хүртэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Халамжийн нийгэмлэгийн хоёр дахь ерөнхий ерөнхийлөгч Элиза Сноу үүнд нэгэн сонирхолтой хариулт өгсөн юм. 1838 оны хахир өвлийн ихэр Миссурид гарсан хүн бүрийн мэдэх устгах тушаалаас болж тэрээр бусад гэгэнтний хамт мужааса тэр үлдөө багтаад зүхтэн гарах хэрэгтэй болжээ. Нэг өрөө Элизагийн гэр бүл дөрвсөн гэгэнтнүүдийн ашиглаж байсан жижигхэн модон байшинд шөнийг өнгөрүүлэх болов. Өмнө нь ирж буудлаж байсан хүмүүс гойлонгуудын хоорондох завсрын түлээний модыг мод болгон авч хэргэлсэн байсан учраас зай завсраар нь муурч мөлхөд орчих онгорхой гарсан байлаа. Хүйтэн шир усч, хоол хүнс нь хөлдүүс болсон байв. Тэр шүүн 80 гаруй хүн 6.1 метр квадрат талбай бүхий жижиг байшинд жигчэлдэн ихэнх нь дулаацхын тулд бүхэл шөнийг зогсоогороо эсвэл суугаагаараа өнгөрүүлжээ. Гадаа хэдэн эрэгтэй дүрлэлсэн асах галыг тойрон дуудуулж байхад зарим нь хөлдүү төмсөө шарж байлаа. Элиза хинч гомдлоогүй, бүгд баяр хөөртэй байсан бөгөөд гаднаас нь харсан ямар ч хүн мужийн захирагчийн хөөн гаргасан хүмүүс биш, харин зугаалгаар яваа аялагчид гэж андуурч харахаар байсан гэж бичжээ. Тэр хүнд хэцүү чөмөг зарцсан хүүтэн оройн талаарх Элизагийн тэмдэглэл гайхалтай өөдрөг байсан юм. Тэрээр тэр орой баяр хөөрөөр дүүрэн байв. Гэгээнтнүүд л ямар ч нөхцөл байдалд аз жаргалтай байж чадах буузаа гэж бичсэн байдаг. Тийм ээ. Гэгээнтнүүд ямар ч нөхцөл байдалд аз жаргалтай байж чадна. Бүтэлгүй өдөр, 7 хоног, тэр бүхэл бүтэлгүй жил байсан ч гэлээ бид баяр баясгалан мэдрэх боломжтой. Хайрт ахагч нараа, бидний баяр баясгалан амьдралын маань нөхцөл байдлаас биш, харин амьдралдаа юунд ач холбогдлогч байгаатай холбоотой. Бид амьдралаа Бурханы авралын төлөвлөгөө, Иесус Христ болон түүний сайн мэдээнд төвлөрүүлбөл юу тохиолдож, юу тохиолдохгүй байгаагаас үл хамааран баяр баясгалан мэдрэх боломжтой. Баяр баясгалан түүний ачаар түүнээс ирдэг. Тэр бол бүхий л баяр баясгалангийн их үүсвэр юм. Үүнийг бид Христийн мэндэлсний баяраар дэлхийн баярлагтан эзэн ирлээ хэмээн дуулж байхдаа мэдэрдэг. Бид бас жилийн дурсч гэсэн мэдэрдэг. Яагаад гэвэл хожмын үеийн гэгээтнүүдийн хувьд Иесус Христ баяр баясгалан билээ. Тийм болохоор манай номлогчид түүний сайн мэдээг тунхаглахаар гэр орноо орхин явдаг. Тэд сүмийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор явдаггүй. Харин дэлхийн хүмүүст баяр баясгалан авчрахын тулд зааж баптизм хүртээдэг. Аврагч бүх оюун ухаанаас дээгүүрх, амар амгалангаас гадна игэл хүмүүний логик сэтгэлгээ, ойлголтоос илүү хүчтэй, гүн гүнзгий, өргөн хүрээнд баяр баясгалан мөн адил өгдөг. Жишээлбэл, хүүхэд тань эдгэршгүй өвчний улмаас зовж, ажлын байраа алдаж, хань ижилт нь хуурам ихсэн үед баяр баясгалан мэдрэх боломжгүй мэт санагдаж болох юм. Харин энэ үед л яг аврагчийн бидэнд өгөхийг хүсдэг баяр баясгалан хэрэгтэй болдог. Түүний баяр баясгалан хувиршгүй бөгөөд зовлон зүдгүүрүүд хэсэг хугацаанд байх болно. Бидний өсөлт хөгжлийн тул ариулан адслах болно хэмээн тайвшруулдаг. Тэгвэл бид хэрхэн баяр баясгалан мэдэрч болох вэ? Бид эхлээд санаа бодол болгонд итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүрэн төгсгөгч болох Иесус руу хараагаа чиглүүлж болно. Түүнээс гадна бид залбирлаараа мөн түүнтэй болон Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиснаар үргэлж талархаж байгаагаа илэрхийлэх боломжтой. Аврагч маань бидэнд улам бүр бодит болох тусам баяр баясгалангаас өгөхийг түүнээс гуйвал бидний баяр баясгалан өсөн нэмэгдэх болно. Баяр баясгалан хүчтэй бөгөөд үүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх нь бидний амьдралд Бурхны хүчийг авчирдаг. Иесус Христ бүхэл зүйлд бидэнд төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн. Өөрийнх нь өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө загалмайг дэвтсэн нэгэн билээ. Үүнийг эргэх зүүлэн бод. Аврагч маань энэ дэлхийн түүхэндх хамгийн их зовлон шаналлыг дэвчин гарахын тулд баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Тэгэхлээр түүнд ямар баяр баясгалан байсан бэ? Үүнд цэвэршүүлэх, эдгээх, биднийг хүчрхэжүүлэх гэсэн мөн наймчилсан бүх хүний нүглийн төлөөсийг төлөх танд болон надад Тэнгэрлэг эцэг их гэр бүлд цэвэр зохистой иргэн очиж хамт амьдрах боломжийг олгох баяр баясгалан багтах нь гарцаагүй. Хэрэв бидэнд болон бидний хайрлаг хүмүүст ирэх баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр бид яг одоо дааж давшгүй зовлонтой, аимшигтай, шудраг бус эсвэл ердөө боломжгүй мэт санагдаж байгаа ямар зүйлийг дэвчиж чадах вэ? Нэгэн ав сүнслэг байдлын хувьд хэцүү байхдаа их эзний өмнө цэвэр зөв болж, гин буруутай ичгэвтэр байдлаасаа салж, сэтгэлийн амар амгалан мэдрэхийн баяр баясгаланд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь түүнд порнограф болон үүний улмаас эхнэртэй үнэнч бус байснаа эхнэр бишоп хоёртой хэлж, нүглээ бүрэн наймшлах зоригийг өгсөн аж. Тэр одоо бишопийнхоо зөвлөсөн бүх зүйлийг хийж, эхнэрийнхэн итгэлийг дахин олж авахын тулд шин сэтгэлээсээ хичээж байгаа. Нэгэн залуу эмэгтэй бэлгийн харьцааны хувьд цэвэр ариун байснаар ирэх баяр баясгаланд илүү анхаарснаар найз нөхдөн дог дохуу хийж байсан ч хүн бүрийн мэддэг өдөөн хатгсан сүнслэг байдлын хувьд аюултай нөхцөл байдлаас өөрийгөө авч гарч чадсан. Эхнэрээ байн басамжлан доромжилж, үр хүүхдүүдээ уур уцаараа гаргаж, бахаа хангадаг байсан нэгэн хүн ариун сүнсийг байнгын хамтрагчаа болохгүйц зогстой байхын баяр баясгалан дээр анхаалаа төвлөрүүлжээ. Энэ нь түнд үргэлж ялагддаг байсан эгэл хүнээ ялан дийлж, шаардлагатай өөрчлөлт хийх хүслийг төрүүлсэн байна. Хамт ажилладаг хүн маань өнгөрсөн 10 жилийн турш туулсан хүнд зовлон бэрхшээлийнхээ талаар надад хэлсэн юм. Тэр, би зовлон баяр баясгалантайгаар туулж сурсан. Миний зовлон шанал Христийн баяр баясгалаар залгигдсан юм. Бид өмнө тавигдсан баяр баясгалан дээр анхаарлаа төвлөрүүлбөл юуг дэсвэрлэн гарч чадах вэ? Хэрхэн намжлах боломжтой вэ? Ямар сул дорой байдал маань хүчрэгч вэ? Ямар зэмлэл адислал болох вэ? Ямар таагүй байдал, тэрч байтугай эмгэнэлт үйл явдлууд бидний сайн сайхны төлөө болж хувирах вэ? Бид ямар чадал сорьсон үйлчлэгийг их эзэнд үзүүлэх боломжтой вэ? Бид эхлээд аврагч дээр, дараа нь баяр баясгалантай байхад анхаарлаа төвлөрүүлэх загварыг дах явцтай баярлаж байсахад маань саад болох хүчин зүйлүүдээс зайлсхийж байвал зохино. Христийн эсрэг тэмцдэг Корихорыг сана. Тэр дээд Филистийн өмнө хөргөгдөж, та яагаад их эзний замуудыг гажуудуулан явдаг билээ? Та яагаад энэ хүмүүс тэдний баяр баясгалыг сарниулахаар Христ үгүй гэж химээн заадаг билээ? Гэж асуугдах хүртлээ энэ төрүүгээр хэсүүчлэн аврагчийн тухай худал хуурмаг мэдээлэл тарааж явсан. Христийн болон түүний сургаалын эсрэг байдаг бүх зүйл бидний баяр баясгаланд саад болдог. Үүнд онлайн болон блогоор дүүрэн буй хүмүүний сургаал орох бөгөөд энэ нь Корихорын хийж байсантай яг адил зүйлийг хийдэг. Бид дэлхийнхнийг харж, тэдний ад жаргалын томьёолыг дагуул хизээч баяр баясгалыг мэдрэхгүй. Шудраг бус хүмүүс олон төрлийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг мэдэрч болохч хизээч баяр баясгалыг мэдрэхгүй. Баяр баясгалан бол итгэлтэй хүмүүст өгдөг бэлэг юм. Энэ бол Иесус Христийн заасны дагуу өөрийн хүслээр шудраг амьдрахыг хичээснээр ирдэг бэлэг юм. Тэр бидэнд хэрхэн баяр баясгалантай байхыг заасан. Бид Тэнгэрлэг эцгийг бурхнаа болгох үед аврагчийн цагаатгал бидний амьдралд нөлөөлж байгааг мэдэрч баяр баясгалангаар дүүрэн байна. Бид хань ижлээ хайрлан халамжилж, үр хүүхдүүддээ удирдан залж, хэн нэгнийг уучлж, эсвэл хэн нэгнээс уучлалгүйх болгондоо баяр баясгалан мэдэрч чадна. Та бид өдөр болгон сэлэстэл хуулиар амьдарч, гэрээнүүдээ сахиж, эсвэл бусдад гэрээгээ сахитан тусалж амьдрах юм бол баяр баясгалан биднийх байх болно. Дуулын нэгэн зохиогчийн би эзнийг өөрийн өмнө үргэлж байхаар тавьсан. Тэр миний баруун гар талд байгаа учраас би ганхахгүй. Түүний өмнө л баяр хөөр дүүрэн байдаг гэсэн үгийг жих тавин сонс. Энэ зарчим бидний зүрх сэтгэлд бичигдэх юм бол өдөр бүр баярын мөн баясгалын өдөр байж чадна. Би иинхүү Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.